Yepliyer Adatlıq Radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015-nji ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuunki programmamyzda Siýerli bozgunlaryň täzhemmesi diýen ýaly bay arap döwletlerinden pena gözlemän näme üçin gün batara tarapka çyarlar.
Tutuş dünýäde sosial medianı ulanýanlar hem häzir şunyň sebäbini soraýarlar.
Serhetsiz reportyorlar guramasy Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliewiň ahwalyna aladalanma bildirip beýannamy çap etdi.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Türkmenistanda paxtyň kampaniýasyna çekilýän döwlet edaralarynyň işgärleri özlerine direk hakkına adım tutmalı olyarka käbir Türkmenistanlylar gün güzeran üçin ýylyň aglaba bölegini günlükçi bolup zähmet çekýärler.
Bir ýerden kazan çekmeli, soňra çenem Aşgabatda arçmanyň toraklaryna paxta ýamana gitýäris.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Germaniýanyň daşarky aňtaw agentligi Islam döwleti toparynyň zeherli mustard gazyny ulanmagynyň subutnamasyny toplandygyny aýtdy diýip 7-nji sentýabrda Germaniýanyň Bild gündeligi habar berdi. Gazetiň maglumatyna görä, aňtaw agentligi Islam döwleti topary bilen çaknaşykda ýaralanan kürtleriň gan nuskalaryny alypdyr. Agentligiň ýolbaşçysy Gerhard Schindler mustard gazynyň Irakda Saddam Husseýniň ýolbaşçylygy döwründe öndürilen köne gorlardan alynanlygyny ýa-da Islam döwleti toparynyň Mosulyň universiteti ýetine ele salan soň öndürilenligini bellädi. Şindleriň bu sözleri Germaniýanyň ýokary wezipli aňtaw resmiýeti tarapyndan hem tasdiklandy. Türkiýanyň we ýurtda bihanun hasaplanýan Kurdistanyň işçi partiýasynyň arasyndaky zorluklaryň dowamında bolan bombaly hüjümde hazyrdan 12 sany polisiýa ofiseri öldi. Anadolu resmi täzelikler agentliginiň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä hüjüm Häzirwejan bilen Terhede ketgitlemek bilen çyş alyp barýan polisiýa ofiserlerini alyp barýan kiçi awtobusa garşy edilipdir. Agentlik mundan ozal Irak'ın demirgazığında 50 çemesi söveş uçarının PKK karşı reyitleri geçirenligini ve diyetlapki neticelere göre 35-40 çemesi terörçiyini öldürenligini xabar verdi. Täjikistanyň häkimetleri gorunmak ministrin geçin hepdere öz wezipesini terk eden we gan döküşükli hüjüme amala aşyran soň gaçyp gizlenen orunbasaryny sud etdiler. Baş prokuraturanyň 8-nji sentýabrda aýtmagyna görä Abduhalim Nazarzoda resmi taýdan döwnüklükde terrorçylykda diversiýa etmekde we ekstremist toporuny döretmekde aýplandy. Howpsuzlyk güýçleri Nazarzodany we onuň ýaranlaryny ençime güni bäri Romet Gorga atly ýerde gözleýärler. Resmiler ony 4-nji sentýabrda Duşenbäniň golunda polisiýa bölümüne ve harbi merkeze hücum etmek taýyplaýarlar. Hücumda 9 polisiýa ofiseri öldürildi ve 6-sy yaralandy. Polisiýa terrorçy diýip adlandyrylan toporun 17 agzatyny öldürenligini ve onlar çatyny ele salandygyny aýdýar. Pakistanyň Bulucistan regionynyň ýokary derejeli resmiýeti Buluc azat ediş fronty atly gadagyn edilen separatist guramasynyň lideriniň öldürilenligini aýdýar. Regionyň içeri işler ministri Şarfaraz Bukti 8-nji sentýabrda regionyň paýtagty Kuwetdeden çykyşynda tasdiklanmadyk maglumatlara görä Allah Nazar Buluc howpsuzlyk güýçleriniň operasiýasynyň netijesinde öldürildi diýdi.
Official statement ýa-da ki gaýrymusadaka ýa-da mutabik
Bulucistan Buluc toporlarynyň milletçileriniň we separatistleriniň gowadgalanlarynyň merkezi bolup separatistler grajdan we tebigi resurslardan gelýän girdejilerden pay almagy we Islamabadyň awtonomiýa ee bolmagy isleýärler şeýleder region Talibanyň söwüşçüleriniň neşe gaçakçylarynyň adamy ugrulmagyň we hökümet tarapyndan goldanýan janyndan geçen ýarym harby hüjümçüleriniň merkezi hasaplanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň Siriýadaky grajdan uruşundan çykylgy tapmak üçin Birleşen Ştatlar we Saudiýa Arabistany bilen gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Rohani 8-nji sentýabrda Tehranda Awstriýanyň ýolbaşçysy Heinz Fischer bilen geçiren bilelikdäki medpowat konferensiýasynda Iran Siriýa üçin howpsuz, durnukly we demokratik gelejek boýunça regional ýurtlar hem dünýäniň täsirli ýurtlary bilen islendik gepleşikleri geçirer diýdi. Siriýada Asadyň rejiminiň esasy goldawçysy bolan Ay, İran Birleşen Ştatları ve Özbekistan'ı Sünni Saud Arabistan'ı Suriyanın qozgalançılarının ve tövüşücülerinin tarafını tutmakta ayıplayar. Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları Önse Baş Komisari Zeyd Raad Al-Hussein Azerbaycan'da rayet cemiyetçiliğine edilen batışları yadgardı. 8. sentyavrda Çavidin beyannamasında Zeyd jurnalistlere Adam Hukuklarını koruyucuları ve aktivistlere devlet hakimiyetleri tarafından edilen çaktan aşa batışların kemsetmelerin ve korkutmaların Azerbaycan'da devam edenliği varada mağlumatlar qoşuyar dedi. Zeyd öz azatlıklardan talep edip tutsak edilenleri tiyizden tiyiz boşatmağa çağırdı. 1. sentyavrda Baku'nun Suudi Derinezi jurnalist Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun haberçisi Hadija İsmailovani 7,5 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Adam hukuklarını koruyucu toparlar jurnalistin hükümet resmilerinin korrupsiya baş koşmağı varada mağlumatları için cezalandırılanlığını aydar. Zeyd İsmailova çıkaran hükümet yurtta kararsız seslere karşı batırıştığı atlandırdı. Thank you.